habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha diseembarna waa toban sanadka 2017 idaacaddayada fiidnimona waxaa halka si wada jiray idinka daadihin doona nuur xasan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo sheegtay in al-shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan rayidka ku dhinta soomaaliya.
It clearly shows that when it comes to civilian killings, casualties, abductions of civilians, but also recruitment of children, al-Shabaab is by far the worst perpetrator.
waxay si cad u muujinaysaa in marka ay noqoto dilka loo geysanayo dadka rayidka afduubka rayidka iyo askariinta carruurta in al-shabaab ay tahay tan dhibaatada ugu weyn geysanaysa. waa codkii Letitia Baden oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
sidoo kale dhegaystayaal waxaanu idiin haynaa barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka.
saantii dhaqaaqda hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa tiifim.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horeysu ku soo dhawaada warkii caalamka. warbixin ay maanta oo axad ah soo saartay qaramada midoobe ayaa sheegaysa in colaadda hubaysan ee ka jirta soomaaliya ay weli khasaare culus u geysanayso dadka rayidka ah. warbixinta oo loogu magacdaray ilaalinta dadka rayidka ah, dhisidda aasaaska nabadda, amniga iyo xuquuqda insaanka soomaaliya, ayaa xoogga lagu saaray dhibaatooyinka dadka rayidka ah ee soomaaliya loo geystay intii u dhexaysay 1 Janaayo 2016 ilaa 14 Oktoobar ee sanadkan 2017. qaramada midoobe waxay sheegtay in colaadda ka jirta soomaaliya aysan keliya dhibaato culus u geysan soomaaliya, balse sidoo kale ay burburisay kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaabnololeedka dadka, barakicisay malaayiin ruux, islamarkaana kaliftay in dadka baahan la gaarsiin waayo gargaarka bini'aadanimo. warbixinta oo ay si gaar ah usoo daabacday xafiiska qaramada midoobe ugu qaabilsan soomaaliya ee loo soo gaabiyo UNSOM ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray intii u dhexaysay bilowgii sanadkii hore iyo dhammaadka sanadkan, taasoo gaarayso 2087 ruux oo dhimasho ah iyo dhaawaca 2507 ruux. in ka badan kala bara khasaaraha 60% waxay warbixintu u aanaysay maleeshiyaadka al-shabaab, 13% waxaa loo aaneeyey maleeshiya beeleedyo, 11% ayaa khasaaraha warbixintu waxay dusha u saartay dhinacyada xoogaga dowladda oo ay ka mid yihiin ciidamada milatariga iyo booliiska, 4% waxaa geystay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya AMISOM, halka 12% loo aaneeyey dad weeraro geystay oo aan la aqoonsanin ama aanan la xadidin. warkan oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna intaan ku jirno.
dalka ciraaq ayaa maanta caasimada ku sameeyey dalkaasi dhoolatuus milatari oo ay ugu dabaaldegayaan guusha ay ka soo hoyeen kooxda la baxday dowladda islaamiga ee IS. dhoolatuuskan oo imanaya maalin kadib markii ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi uu shaaciyey guusha ay dalkaasi ka soo saareen amaba ay ka gaadheen islamarkaana ay kaga saareen kooxdan. dhoolatuuskan ayaa si toosa looga baahinin warbaahinta, balse waxaa loo ogolaaya oo goobjoog ka ah warbaahinta dowladda oo keliyata. goobjoogayaal ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada ciraaq ay dhoolatuus ku sameeyeen goolada ku taalla bartamaha magaaladaasi, gaar ahaan caasimada Baqdaad, iyadoo qaar ka mid a diyaaradaha helikobterka iyo weliba miigaga dagaalkuna ay dul heehaabayeen. ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ayaa hadda maanta shaaciyey in ay tahay fasax qaran, isagoo maalintii sabtidiina shaaciyey in guul laga soo hoyey islamarkaana lasoo afjaray 3 sano dalkaasi ciraaq lagaga saaray kooxda ISIS.
mawjado bannaanbaxyo cusub oo ka dhan ah go'aankii uu madaxweyne Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil ayaa axaddii maanta ka dhacay meelo ka mid ah dalalka carabta iyo dunida muslimka. ciidamada amniga Lubnaan ayaa la tacaalay mudaaharaadayaal isugu soo baxay isugu jiray falastiiniyiin iyo lubnaaniyiin kuwaas oo isugu soo baxay agagaarka safaaradda maraykanka ee magaalada bayruut. Dibadbaxyaasha ayaa gubay sawirka madaxweyne Trump. Booliska ayaa ku kala eryay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tubooyinka biyaha tuuro. Dalka Indoneshiya oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Maraykanka ee magaalada caasimadda ah ee Jakarta. Meelaha kale ay bannaanbaxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah dalalka Jordan, Turki, Pakistan, Maleeshiya, Masar iyo magaalooyin ka mid ah dhulka Falastiin.
Mikhail Saakashvili, oo ah siyaasi mucaarad ka tirsan mucaaradka dalka Ukraine islamarkaana hore u soo ah madaxweyne dalka Georgia, ayaa ku dhawaaqay macluum dalkaasi ku dhufata, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaankiisa. Garyaqaan Ruslan Kronkovich ayaa soo saaray warqad ku timi Saakashvili isla ka timi Saakashvili, taasi oo taageerayaashiisa ugu baaqayay inay axadda isugu soo baxaan magaalada Kiyev, islamarkaana ay ku baaqaan inuu isxasilo madaxweyne Petro Poroshenko. Sida oo kale afhayeen u hadlay xeerlaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in ay dacwad ogayaashu ay maxkamadda weydiisan doonaan inay Saakashvili geliyaan xabsi guri islamarkaana ay la socdaan adeegsigiisa qalabka elektroniga.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. Aan ku horeyno, xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyo howlgalka UN Soma ee Soomaaliya ayaa sheegay in colaadda hubeysan ee Soomaaliya ay weli khasaare culus u geysata dadka rayidka ah, burburiso kaabayaasha iyo qaab nololeedka, islamarkaana barakiciso malaayiin dad ah, kana hor istaagto bulshada u baahan in ay gargaarka bini aadanimo helaan. Xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay in inta u dhexeysa 1 Janaayo ee sanadkii 2016 ilaa 14 Oktoobar ee sanadkan ay Soomaaliya ku dhinteen 2078 ruux, kuwaas oo 600,000 in ka badan ay dhimashadooda mas-uul ka yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan ayaa waxaa lagu soo aadiyey maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamka. Waxaa faahfaahinta warkaan inoo haysa Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud.
UNSOM waxay diiwaan gelisay 2078 dhimasho oo soo gaartay dad rayid ah, 2507 oo dhaawacyo ah. Waxaana ay sheegtay in ka badan kala bar dhibaatadaasi soo gaartay dadka rayidka ah, amaba 60% loo aaneynayo Al-Shabaab, 13% loo aaneeyay Maleeshiya Beeleediyo, 11% waxaa loo aaneynayaa sida warbixintu sheegtay askarta sida militariga iyo booliska, iyadoo sidoo kalena warbixinta xustay in 4% loo tirinayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in 12% dadka dhintay loo aaneynayo dad weerar geystay oo aan la aqoonsan kuwa yihiin. Madaxa UNSOM ahna ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay in lagu fashilmay in colaadaha Soomaaliya lagu xalliyo hab siyaasadeed uu ku dhacayo dadka rayidka ah, isagoo intaa ku daray in dhinacyada ishaya aanay samayn dadaal ku filan si dadka rayidka ah looga ilaaliyo colaadda, taasina ay tahay ceeb sida warbixintu xustay. Dadka rayidka ah ayaa ahaa dhibanayaal ay kooxo aan dowladda ahayn u geysteen weeraro sharci darro ah, iyagoo si toos ah loo beegsanayo loona adeegsanayo bambooyin aan loo meeldayin iyo weeraro ismidaamina. UNSOM waxa ay sheegtay in inta badan weeraradaasi oo mamnuucayo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ee xilliyada dagaalka ay u badan tahay inay noqdaan dambiyo dagaal, ayna waajib tahay in la aqoonsado kuwa geysta lalana xisaabtamo siday warbixintu xusayso. Warbixintu waxa ay xustay in dhacdadii ugu xumayd ee hal maalin dhacday ay ahayd qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho 14 bishii Oktoobar, ay saraakiisha dowladda Soomaaliyeedna u aaneeyeen kooxda Al-Shabaab, ee 11 bisha Diseembarna si rasmi ah loo diiwaan geliyey inay ku dhinteen ugu yaraan 512 qof iyo 316 qof oo dhaawacantay. In badan oo ka mid ah tirada khasaaraha la diiwaan geliyey ee dadka rayidka ah oo gaaraysa 210 qof oo la dilay iyo 343 qof oo dhaawacantay ayaa loo aaneynayaa Maleeshiya Beeleediyo, kuwaas oo jooga goobo ay inta badan ciidamada amniga dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba ka maqan yihiin. Warbixinta hay-adda UNSOM ayaa xustay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay si joogto ah isaga indhitirto sharciga caalamiga ee xuquuqda insaanka marka ay fulinayso howlgallo soo qabqabasho ah iyo xabsi gelin ah, sida ay sheegayso warbixintu. oo inta raacisay in wariyaasha iyo dadka looga shakiyo in ay al-shabaab ka tirsan yihiin inta badan xabsi la dhigo iyagoo aan dacwad lagu soo oogin. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in xogta ku saabsan dadka ku nool goobaha ay haystaan al-shabaab ay tahay mid aad u kooban. In la hubiyo xad gudubyada iyo tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobahaasi ayaa weli ah kuwa aad u adag, waxaana loo aaneynayaa in aan la geli karin goobahaasi iyo cabsi laga qabo argoosi. Dhinaca kalena waxaa jira hay-ado madani ah oo dhinacooda diiwaan geliya xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah ee ka dhaca gudaha, gaar ahaana deegaanada ay ka howlgalaan. Maxamed Yuusuf Cali waa madaxa xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee Puntland. Inkastoo aanay hay-addu sheegin tiro rasmi ah oo ku saabsan tacadiyada xagga xuquuqda aadanaha ah ee Puntland ka dhaca, haddana waxa ay sheegaysaa noocyada tacadi ee ka dhaca Puntland ee soo gaara xafiiskooda.
Noocyada ugu badan oo cabashooyinka xafiiska soo gaara waxay kala yihiin shaqaaqooyinka ama tacadiyada loo geysta haweenka guriga dhexdiisa ama ragga maaragtay ay dumarku kaga cabanahayaan, hadday tahay dil ama maaragtay ku xadgudub sharafta iyo cirdiga iyo maaragtay qofkii noloshiisa, hadday tahay arrimo la xiriira noloshii qoyska iyo maaragtay caruurta, iyo hadday tahay markii ay labada qof kala tagaan xuquuqdii qofku uu lahaa oo loo diido. Waxay ahaayeen kiisaska ugu badan oo xafiiska soo gaaray. Kiisaska ku xiga oo soo gaara xafiiska waxay ahaayeen kiisaska la xiriira kufsiga oo iyaduna runtii aan runtii lama oran karo waa bateen, weligood way badnaayeen, laakiin wacyigii dadka ayaa kor u kacay. Waxaa batay soo karintooda ayaa hadda badatay iyo soo gudbintooda, gaar ahaan maadaama social mediaha baraha bulshada, maadaama hadda dadku ay cid walba u yeelatay fursad inay ama helitaan ay u heleen in qof walba meeshii wax ka dhacaan sidii ugu dhaqsaha badan ayuu nagu soo gaaraa. Taana marka kiisas aad u tiro badan ee arrimahaas la xiriiraan soo gaaray.
Madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee Puntland Maxamed Yuusuf ayaa ugu dambeyntii ka hadlaya tallaabada ay ka xafiis ahaan qaadaan marka ay ogaadaan tacadiyada jira.
Tallaabada aan qaadno waxay ku xiran tahay tacadiga naloo soo gudbiyo, ayay tallaabaduna ku xiran tahay. Hadday tahay tacadiyo xagga qoyska ah ama waxyaabo la xiriira guryaha shaqaaqa ah, waxaan sugaynaa marka ugu horreysa inaan ku dhameyno si maaragtay xalin khilaaf ah ama wadahadal ah. Haddii marka ay suurtoobi weydo in labada daraf aan maaragtay qofkii ka cabanahay ama xuquuq in laga qaatay ama xuquuqdiisa loo diiday ama maaragtay xadgudub lagu sameeyey, in aan heshiisiino ama aan maaragtay khilaafkaasi ku dhameyno wadahadal. Haddii suurtoobi weydo, waxaa ku xiga oo aan sameynaa waxay tahay in hay-adaha garsoorka aan u gudbino xafiiska. Waxaa xusid mudan inuu leeyahay maaragtay qareenno si maaragtay lacag la-aana ugu doodo dadka dhibaataysan ama dadka xuquuqooda lagu xadgudbay. Marka waxaa noo suurtagelaysa inaa halkaasi aan garsoorka hortiisa qofkii dulmanaa ama qofkii xuquuqdiisi mataqaana ka cabanahay in lagu xadgudbay aan uga qareenno oo kiiskiisa aan maxkamadda geyno.
Ugu dambeyntiina, warbixinta hay-adda UNSOM ayaa ku boorinaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inay ansixiyaan tallaabooyin sharci ah iyo kuwo siyaasadeed oo ay ku jiraan kuwo ku saabsan sharci fulinta si loo xaqiijiyo in baaritaan wax ku ool ah la sameeyo, islamarkaana dacwad lagu soo oogo kuwa geysta xadgudubyada iyo tacadiyada halista ku ah sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee xilliyada colaadaha. Dhibanayaashana loo helo xaal marin wax ku oola.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaana warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Haddaba Leticia Pardon oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee u dooda ee Human Rights Watch ayaa soo dhaweysay warbixintan. Leticia Pardon oo wareysi siisay idaacadda V O A ayaa sheegtay dhibaatada gaadhay rayidka Soomaaliya in ay in badan caqabada ku tahay diiwaangelin la-aanta jirta, waxaana sheegtay in warbixintan qaramada midoobay ka soo baxday ee bixinaysay tirada rayidka dhintay inay muhiim u tahay diiwaangelinta tacadiyada.
It clearly shows that when it comes to civilian killings, casualties, abductions of civilians, but also recruitment of children.
Waxay sheegtay in marka ay timaado dilka loo geysanayo dadka rayidka ah, afduubka rayidka iyo askareynta caruurta, in Al-Shabaab ay tahay tan dhibaatada ugu weyn geysanaysa. waxay kala warbixintani muujinaysaa ayay tiri sida baahsan ee rayidka loo bartilmaameedsado iyagoo mararka qaarkoodna la bartilmaameedsado marka ay socdaan dagaalada maleeshiyaad beeleedka ay ku lugta leeyihiin iyo weliba dagaalada aanan loo meeldayin iyo dhinaca kale haddii ay tahay bay tiri in si xun loola dhaqmo marka ay xiran yihiin.
Letizia Bader ayaa sheegtay inay adag tahay Soomaaliya in la diiwaan geliyo tacadiyada si nidaamsan, waxaana sheegtay in colaadaha iyo amni darada jirta ay yihiin caqabadaha ugu weyn ee hortaagan arrintaasi inay dhacdo. Waxaana sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka tahay ilaalinta rayidka iyo in laga fogaado bartilmaameedsigooda.
The state has a fundamental responsibility towards offering protection to civilians on their territory.
Waxay tiri dowladda ayaa leh mas-uuliyadda aasaasiga ah in la ilaaliyo rayidka ku nool dhulka ay ka taliyaan. Markii laga hadlayo meel colaad ay ka jirto, kuwa ay ahayd in ay rayidka ilaaliyaan oo aan loo bartilmaameedsan si aan kala soc lahayn waxa ay qayb ka yihiin khilaafka, taasina waxa ay saameynaysaa dhammaan dhinacyada. Waxaana loo baahan yahay in kooxaha deegaanka iyo kuwa qabaailka inay ilaaliyaan rayidka ku sugan dhulka ay joogaan. Sidaasi oo kale waxaa mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay ciidamada nabad ilaalinta Afrika inay ixtiraamaan sharciyada dagaalka.
Letitia Bader ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la hagaajiyo nidaamka xisaabtanka si dadka dhibaatada ay soo gaadho ay u helaan cadaalad.
Waa hagaag. Dhinaca kalena, wadamada laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha waxaa ka mid ah dalka Jabuuti, sida loo xusay iyo hadalladii mas-uuliyiinta ay jeediyeen waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Sida dunida inteeda kale, jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta laga xusay xuska caalamiga xuquuqda aadanaha. Munaasabad lagu qabtay guriga ummadda ee magaalada Jabuuti ayaa lagu soo bandhigay khudbado iyo muuqaalo ka turjumaya dadaalka ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, inkastoo ay wax badan harsan yihiin. Guddoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, Suleyman Cumar Cudin, ayaa sidan ii sheegay marka hore.
Jabuuti sanad walba bisha Desembar 10-keeda sanad walba waxaa la qiimeeyaa xuquuqda insaanka. Waxaa maanta guddoomiyey hawshaas ra'iisul wasaaraha mudane Cabdulqaadir Maxamed Kaamil. Si wanaagsan bay noogu dhacday. Waxaanu xafladda u sameynaa waxa weeyaan inaanu sanad walba aanu xasuusino dadweynaha reer Jabuuti qiimaha ay leedahay hay'adda xuquuqda insaanku iyo sideedaba baaqa adduunyada ee xuquuqda insaanku qiimaha uu leeyahay ee uu jamhuuriyadda Jabuutina ku leeyahay.
Qolyaha inta badan in eedeeya guddoomiye iyo dadka qaarkii waxay isweydiiyaan madax banaani inta leegbaad ku shaqeysaan hawlihiinaad ku qabsataan. Adigoo arrinta haddii nooga jawaabaya maxaad odhan leedahay?
Horta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin xil qaaday eed qaad kulley. Markaad xil hayso, nin walba wuxuu doono wuu ku oran karaa, adiguna inaad dulqaadkayga u yeelato weeyaan xuquuqda insaankuna saasuu nafaraya. Waan maqlaa dad le dad qaar sheeganaya maxay ahayday mucaarid oo le waxa ay dowladda mahayna wax kale ma sheegaan. Waxa weeyaan waxaan u sheegayaa dadka caynkaas inay horta sharci jadiida la sameeyey 2016 sharciga oo maray baarlamaanka oo dib u habaynaya hay'adeeda oo hay'adeedan siinaya xurriyad aad u ballaaran oo u hoggaansan sida adduunka la yiraahdo qodobada Paris lagu adduunyada lagu ballamay lagu dhigtay. Waxaanu iska leenahay budgetkeyga, waxaanu iska leenahay madax banaani wasiirka cadaaladda iyo wasiirna siin karaa amar ma jiro. Waxaad ogtihiin sanad walba imika weliba aanu biirinay oonu samaynaa inaanu soo eegno xabsiga, inaanu soo eegno meelaha booliiska iyo jandaaranka ee dadka lagu hayo. Anagoon u sii sheegin baan kolkol ku dalcanaa oonu soo hubinaa inaad dadka xuquuqdooda iyo sharcigooda la ilaaliyo. Talabaad waxa weeye sharcigaas wuxuu noo bannaynayaa oo kale wuxuuna siinayaa mudnaan gaar ah aniga iyo inta ila shaqaysaba oo hawlahayaga dartood inaan kolna maxkamadna nala hortaagi karin na laguna xukumi karin ayuu sharcigaasi noo fasaxaya. Kolka Jabuuti waxaan oran karaa hay'adeedu aad baan uga madax bannaanahay xukuumadda.
Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waa kan wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kale toddobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka soomaaliyeed ee laga musaafuriyey dalkan Maraykanka, sidii aad idaacaddeena v o a intiinii dhegeysatay aad ku maqasheen maalintii sabtida ahayd. Waxaa dib loogu soo celiyey dalkan iyagoo aan la caddaynin ilaa iyo hadda sababaha dhaliyey ee runta ah, kadib markii ay diyaaraddii ka degatay magaalada Dakar ee dalka Senegal. waxaana barnaamijka noogu marti ah Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, gobolkaasina ka howlgala. waxaan jeclahay ugu horeyn Cabdiwaaxid inaan kugu soo dhaweeyo laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mahadsaned walaal adiga iyo dhammaan dhegeystayaashaada waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaad. Ugu horeyn, marka haddii aanu abaarno, waxaa la celiyey dad tiradoodu gaarayo 290 ruux oo Soomaaliya loo waday, balse maalin dheer iyo safar dheer oo ilaa iyo Afrika ah dib loogu soo celiyey dalka Maraykanka. dadkan tiradoodu masaxba oo 290 weeye, maxaase loo celiyey?
Sideedaba horta waa arrin soo socotay beryahan. flightkan hadda adigu aad sheegtay, tirada 92 inay yihiin si rasmi ah looma xaqiijinin oo meel ay si rasmi ah ugu qoran tahay ma arag. macnaha dowladdu war ay soo saartay oo arrintaa ku sheegayso indhahayga kuma dhufan. laakiin anigan kula hadlaya laftayda, dad aan lawyer u ahay baa ku jira. marka inay tiro badan yihiin oo dadka tiradoodu ay badan yihiin waan ka warqabaa. waxa flightkan sidaad sheegtay aad iyo aad nasiib darro u ah in dadkaasi runtii dhibaato kasta oo soo martayba markii u dambeysay la islahaa waddankoodii baa lagu celinayaa in haddana flightkii dib loo soo celiyo. arrintaasoo run ahaantii iyaga ku ah arrin aad iyo aad ciriiri u gelin karta. dabcan waad garan kartaa qof flight saaraa oo muddo saacado fara badan sii saaraa, haddana dib loo soo celiyey. ilaa hadda ma ogin, si dab ah uma ogin duruufaha dhabta ee sababay in flightkan la soo celiyo. dowladda xaggeeda waxyaabaan ka maqmaqalay. arrimo kale oo ilaa hadda baaritaan aan ku hayno na waa ay jiraan.
waayahay, noo kala qaad marka
dhibaato badan wey.
noo kala qaad marka kuwa aad dowladda ka maqlaysaan iyo kuwa kale, inkastoo aan weliba la hubin maxay yihiin duruufaha iyo sababaha la sheegayo in loo celiyey dadkan. ma gidigood ma sharci darray ahaayeen? ma dad dembiye galay oo sharcigii deganaanshaha lagala noqday bay ahaayeen? maxay isugu jiraan
dadkan? sababo kala duwan bay ayaa loo celiyey. inta aan ka warqabo run ahaantii aadna waan ula socdaa xaaladooda. waxay u badan yihiin laba nooc. dad waxay isugu jiraan dalkan magangelyad siyaasadeed weydiistay oo xuduudaha kasoo galay, kaysas magangelyo ah maxkamadaha ka xiraystay, kadib dacwadahoodii la dhagaystay la diiday, oo maxkamadahaas ay dacwadahoodii diideen kuna xukumeen in dalka laga saaro. waxaa kale oo jira dad waddankan sharci ku lahaa oo hadda ka hor ama qaxooti kusoo galay ama qaab kale oo fiisooyina kusoo galay, laakiin lagu helay faldembiyeedyo. sideedaba waxaa jirta sharciga immigrationka, dembiyada qaarkood ayaa waxay keenaan haddii qofku uu galo isaga oon waddankan jinsiyadda ama citizenka ahayn, waxa ay keenaan in dalka laga masaafurin karo. marka dadkaasi dad maxkamado ay kusoo xukumeen dembiyo faldembiyeedyada, kadibna immigrationku ay la wareegeen iskuna dayeen markaa inay sharcigii ka qaadaan, sharcigiina maxkamada iyo ay ku xukumeen in laga qaado. marka dadka labadaas nooc baa ugu badan Soomaalida run ahaantii meesha ku jira. oo dadkan muddo waxaa jira dad dhawaan la qaqabtay oo durba la saaray oo bil ka yar ama laba bilood gudahoodba xirnaa oo aan anigu ka warqabo. dad waxaan ka warqabaa sidoo kale 2 sano iyo ka badan qaarkood xirnaayeen ama waqtiyo ku dhow. marka xataa muddada ay xirnaayeen, duruufta loo xiray, sababta keentay in la masaafuriyo aad bay u kala duwan yihiin.
Qareen Cabdiwaaxid, marka waxaad noo sharaxdaa haddii dadkani dalkoodii hooyo loo qaaday sida aad sheegtay inay nasiib darro tahay in la warwareejiyo oo haddana dib loo soo celiyo, xaalkoodu muxuu noqonayaa wixii hadda ka dambeeya?
run ahaantii anigu marka horeba waxaan kaga doodayay maxkamadaha aniga iyo looyare ila midihii dadkan inaan Soomaaliya lagu celin karin oo ay Soomaaliya weli waddan aqbali kara dad in lagu celiyo aanay ahayn. dadka qaar dacwadahooda waxay sheegteen khatar fara badan oo uga imanaysa haddii waddankii lagu celiyo, oo dhibaatooyin fara badan ama soo maray. ama haddaba ku dhici kara hadii la celiyo. Marka dadkan anigu waxaan ku doodayaa oo doodaydu ahayd rabnayna in ay waddankan Mareykanku uu magangelyad siiyo Soomaaliyana meel hadda dad lagu celin kara aanay ahayn. Habase ahaatee haddiiba ay dowladdii maxkamadihii qaarkood xukunkaa ku rideen dowladdiina ay go'aansatay inay waddankii ku celiso, dowladda Mareykanka waajib waxa ka saaran oo uu ku qasbayaa xeerka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka in ay ula dhaqanto dadka maxaabiista agteeda ka ah si xikmadaysan oo bini'aadamnimo inay ula dhaqanto. Way iman kartaa cillad farsamo oo dee diyaarad qof la saaray oo dhexda ayadoo sii socota cilladii ku dhacday, waa ay iman kartaa. Laakiin haddii ay sababta loo soo celiyey tahay farsamo darro ama arrimo kale oo ka baxsan cillad farsamo oo diyaaradda ku timid ka baxsan hadday tahay, masalan wararka la sheegay waxaa ka mid ah dalka Jabuuti inay sii maraan baa la rabay dadkani oo marka hore ay sii fariistaan, warar aan la hubin oo anigu aanan xaqiijin karin hadda inay run iyo inay been yihiin, laakiin laysla dhex waro laysla dhex mariyo xataa looyarada dhexdooda ayaa waxay sheegayaan in Jabuuti ay diiday inay soo fariistaan maalinta Jimcaha malaha ama sideedaba ay soo maraan. Marka hadday masalan ay Mareykanku aanay arrintaa marka hore kasii shaqaynin, dadkan ma aha dad xoolo, ma aha dad kuwa bili aadan, marka in cirka kolba Atlantika kolla sidaa loo sii wado kolla sidaa loo soo wado arrin ma aha Mareykanka sharci ahaan sax ah, waana arrin in runtii xuquuqda dadkaas la sheego oo laga hadlo oo aan soo bandhignaa aanu diyaar u nahay.
Dabcan sida aad duraysaba diyaaradda kasoo qaaday Senegal ee Mareykanka kusoo celisay gobolka Miami geynaysa, Soomaaliya way uga dhoweyd Senegal inay kasoo duusho oo Mareykanka timaado. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aad kusoo qaadanayno dadka Soomaaliyeed ee laga soo celiyey iyaga oo loo musaafuriyey in Soomaaliya dib loogu celiyo, balse diyaaraddii waday ay kasoo noqotay dalka Senegal isla markaana kusoo noqotay Mareykanka. Waxaa noogu martay qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen Soomaaliyeed oo ka howlgala dalka Mareykanka, saligiisuna yahay gobolka Minnesota. Aan u gacan haadiya dhageystaha koowaad, adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhowo barnaamijka fadlan.
Waan kusoo dhowahay, magacayga waa Liibaan Aadam, waxaana kasoo hadlayaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Waan dhegeysanayay anagu waxaan ka mid ahay dadka u dooda activistyaasha iyo samafalka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha underground oo shacabkii dadka walwalkooda iyo wixii baa la soconaa. Marka anaka haddaa maadaama nahnay dhalinyarta dhulka joogta oo maalin kasta shacabkii la hadla oo hay-adaha samafalka ka shaqeeya oo qofkii warqadaha immigrationka iyo fiisaha iyo citizenshipka aan u buuxbuuxino, dadkii waxaa ku jira walwal aad iyo aada u weyn. Waxaa ku jira walwal weyn, waxaa ku jira cabsi weyn, waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray shaki badan, maxaa dhici doona oo mustaqbalka maxaa nagu imaan doona. Sidaa ogtihiin, lawyerka siduu sheegayay, dad badan baa la xiray oo maxaa la dhihi jiray la rabay in la tarxiilo oo diyaaradii lasoo celiyey oo weli loo haynin reasonable doubt ama aan loo haynin maxaa la dhihi jiray wax sabab ah. Marka dadka qaarkood waxaa ku jiray dad injineera ah, waxaa ku jiray dad city of Minneapolis u shaqeeya oo dee injineera ah, dad mayo clinic ka shaqeeya, xataa qaba dad citizen ah United States ah. Oo marka meesha waxaa laga tegay waxa la dhaho due process. Due process muxuu yahay? Waa qofka haddii wax lagu eedeeyo inuu maro maxkamadda systemkeeda oo maro oo looyariinta dhageystaan oo
Liban Cabdiwaaxid ayaan fursad siinaynaa, marka wax su-aala ama tala ah oo aad ku darsanayso markii fikirkaada
ka waxaan weydiin lahaa, maadaama travel banki la sameeyey oo dad la taageerayo wadamada qaarkood la taageerayo, maxay dadka sugi karaan, what can we expect, maxaa sugi karnaa haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay aan joogno Minneapolis?
Waa mahadsan tahay, maxaan filaynaa Cabdiwaaxid, kusoo dhawo.
Labo arrimood wey Liban, waa mahadsan yahay. Laba arrimood baa kala jira. Midi waxa weeye dadkan la qaaday ee hadda deportiiska ah ee la tarxiilay waa meel ayagu, midina waxa weeye amarada madaxweyne Trump soo saaray ee ah inuu xayiraad kusoo rogay in ay dad Soomaalidu ka mid yihiin ama dalka Soomaaliya u dhashay ay dalkan soo galaan qaarkood. Marka tan hore aynu ka hadlayno oon unfilayeen barnaamijku ku saabsan yahay run ahaantii dadkan la tarxiilay, dadkani dabcan waa dad sidaan sheegay prosesyo maxkamadeed maray, qof walbana uu amar ku dhacay oo amarkaasi uu yahay immigration court ku sideedaba marka qofka sharciga loo diido dalka Mareykanka ee waxa xukun baa lagu ridaa xukunkaas oo noqonaya in qofka la yiraahdo sharciga waan ku diidnay waddanka in laga saaro weeyo qofku wuxuu xaq u leeyahay marka inuu rafcaan iyo appeal ka qaato board of immigration appeals kula la yiraahdo jirto oo maxkamad ka sareysa maxkamada immigrationka taasa xataa appeal laga qaata hadii la sii dhaafo circuit court si waxba la tagaa marka daacwado fara badan oo aniga laftaydu xireeyay baa jirtay iyo qaar xataa dadkan ka mid a hadda ee diyaaradda lafteeda saaran aan matelayay oo aan ku doodayno dalku safe ma aha soomaaliya dad waddan lagu celin kara ma aha sidoo kale bili-aadamnimada waxay keenaysaa in haddii ay cabsi ka qabaan in waddankii lagu celiyo in markaa waddankan Mareykanka ay sii joogaan ilaa inta ay soomaaliya ka hagaagayso awalla arrintu sidaasay ahayd oo hadda sanad muddo ku dhow bay bilaabmeen celitaankan soomaalida la celinayo berigii hore ma aanay jiri jirin oo maxkamadu waxay siin jireen joogitaan kumeel gaara bay dadka siin jireen xataa isagoo qofka lagu xukumay tarxiil ama dacwadiisa la diiday marka laakiin soomaaliya dabcan dowlad la ictiraafsaya ay noqotay waxoogaa maaragtay Mareykanka laftiisa xiriir baa dhex maray marka arrintaasi dabcan waxay keentay in Mareykankii ku dhiirado inuu yidhaahdo soomaaliya waad aqbali kartaa dadkaaga waanan ku soo celinaynaa qofkii aanu sharci ama aanu dambi lagu helo marka taasi waa arrin processkeedu saas yahay arrintan travel banku dee waa arrin iyada hadalkeedu beer yahay oo ma aqaan inay maanta
kuwaan usoo noqonaynaa waana ku darsan doonaa barnaamijkeena laakiin gadaal baan u dhiganaynaa waxaan rabaa inaan ku noqdo haddii dadkii lasoo celiyey Mareykanna ay joogaan xabsiyadiina ay dib ugu noqdeen welina ay laantii socdaalka ay gacanta ku hayso fursad intee la eg baa jiro dadkaasi inay dacwadooda gadaal loo eego mise diyaaradun baa la sugayaa
run ahaantii waxay ku xiran tahay sababta loo soo celiyay haddii sababta loo soo celiyay ay tahay cillad farsamo sida hadda ay u badan tahay oo maqaalka dadku ay isla dhex marayaan wararka ugu badan ee aan anigu isleeyahay way sugan yihiin oo masalan diyaaradda lafteeda ay cilladi timid ama uu hakad ka yimid dalalkii lasii marin jiray diyaaradaha awal diyaaraduhu waxay mari jireen flightkii u dambeeyey ee dadka ugu badan saaraayeen oo aan aada uga warqabay julaay buu baxay dhamaadkeedii 26 July buu baxay sanadkan way jireen dad qof qof ama halhal shaksi oo kadib la qaaday way jireen oo diyaaradaha la saaray laakiin flightkaasi wuxuu sii maray isaga laftiisu Jabuuti ku ka horreeyay oo Nairobi sii maray baa isna jiray marka haddii dowladahaas matalan ay diideen in lasii mariyo dadkan ama ay u ogolaadaan in dalkooda lasoo mariyo waa arrin aan is-oran karo waa uun arrin farsamo oo la dhammayn karo haddii laakiin waxyaabo kale ay soo baxaan waa diyaar baan u nahay laakiin hadda looyar ahaan ma odhan karo waxaasaa dadkaas durba loo faylgarayn karaa ama loo xirayn karaa sababtoa waxa laga yaabaa maanta Miami bay hadda la keenay sida la ii sheegay Miami hadday caawa diyaarad inay saaraan baa laga yaabaa oo dibba ay u celiyaan oo arrintuuni maaragtay intaaba ay ku koobnaato waxaa laga yaabaa in arrimo kale jiraan oo marka inaan ka hor dhacaan diidanahay iyadoona faahfaahintii oo dhan aanaan weli haydin laakiin aad baan ugu kuurgalayna arrinta
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya Washington waxaanu ku faaqidaynaa arrimo socdaalka ku saabsan oo ay ugu ballaaran tahay 92 qof tiro lagu sheegay dad soomaali ah oo Mareykanka laga musaafuriyey balse dib loogu soo celiyey markii ay tageen dalka Senegal aan dhegeystaha labaad u gacan haadiyo adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowo barnaamijka
magacaygu waa Mursal Alan Dudi laakiin waxaan ku magac dheerahay Maaqib waxaan joogaa Ohio lawyer Cabdiwaxid waa ku salaamay liban adinkana waa in salaamay waxaan u malaynayaa lawyerkan rabaa inaan su-aal weydiiyo maadaama uu yiri dadkan waa lasoo celiyey dalkana waa laga saaray sharciga immigrationka ma qabaa dalku qofku marka laga saaro oo dib loogu soo celiyo inuu xaquuq kale leeyahay sida immigrationku wuxuu dalka qofka duu ka baxo dad dal yaa dalka ka baxa dibna usoo noqda taas baan marka u horeysa su-aashaas waan qabaa waxaan kale u qabaa xad intee la-eg bay la socotaa safaaradda Soomaaliya oo meeshaan ku leedahay Washington d c intaas oo qof oo Soomaaliya oo 92 qof ah ma og yihiin xaaladay ku sugan yihiin xaalad caafimaad ma og yihiin siday loola dhaqmay waxyaalo badan baa la isweydiinayaa siduu sheegay lawyerka
sida caadiga ah waddankan Mareykanka dabcan qofku haddii uu duruuftu ku soo galay bay ku xiran tahay ee uu dib ugu soo laabtay dalkan Mareykanka waxaa jira masalan haddaan su-aasha qeybta kowaad ku horeeyo ee ah dadkani maxay xuquuq ku yeelanayaan in lagu soo celiyay dalkan Mareykanka in hadii ay arintu tahay mesela emergency oo kaba soo qaad in imika hadda waxaan galaynaa bataad kalski iyo maxaa wax inaan wax uga wanyar mala awaleena hadii kaba soo qaad cilad farsamo xagga diyaaradii ay oo dadkaasi markii diyaaradii ay soo qaaday ay Miami ku soo laabatay aan laba process gareynin oo Mareykanka uu ku soo degtay readmission aan lagu sameeynin oo dib ila qofku markuu xuduud dalka soo galayo waa in si uun loogu sharci loogu dhufto wax oo loo ogolaado dib u soo galo soo galitaankaasi dabcan waxbuu bedeli karaa xagga sharciga hadii dib loo sii baarbaaro laakiin waxa laga yaabaa inay diyaarad meel socotay inay meel emergency u fariisato oo ama shidaal ay ka qaadato ama diyaaraddii isbedelayso oo aan dalkii Mareykanka dibba aan si sharci ahaana inkastoo dhulkii Mareykanka ay joogaan haddana sharci ahaanta iyo dhul ahaanta way kala duwan tahay haddii hadda borderka aad airportka timaad oo aad banaanka fadhida maanta dhan oo sarkaalka meesha jooga aanu tiim bare ku dhufanin baasaboorkaaga inkastood Mareykankii joogta haddana laguma ogolaansan sharci inaad soo gasho haddii aad matalan dhuumasho ku soo gashay oo kale oo labad xuduudkii aad ka soo booday ama aad wax buga ku soo gashay oo gudihiina aad timid adoon si sharci lagugu dhufanin soo galitaankaagaasi sharci ma noqonayo marka lawyer ahaan waxaan eegnaa qaabkee loo soo ogolaaday qofkan marka dadkan ma shaabadaa loogu dhuftay waraaqahoodii hadda travel document-ka ahaay wateen ma dib baa loo process gareeyey oo immigration officers baa process gareeyey mise diyaaraddii unbaa meel soo fariisatay oo hangar meeshaas unbaa sariiro loo dhigay oo ay weli ku sugan yihiin ma ogintaa marka inaan sugno bal admissionka nooc uu yahay iyo xataa soo celintani macnaheedu siday tahay weli ma hayno runtii wax macnale oo aan shacabka la wadaago oo yar ahaan inaan ka hor dhacana ma rabo marka taas intaasaan kaga baxayaa ta kale safaaraddu dabcan kaalin weyn bay ku leedahay inay dadka u doodo xuquuqdeeda waxaanan aad iyo aad u rajaynayaa insha allah in safaaradda lafteedu arrintaa ay ICE iyo qoladan immigrationka ee laantan socdaalka ee arrintan iyadu ka mas-uulka ah ee dadkana iyadu midda inay dadka ka masaafuriso ee mas-uuliyaddeedu tahay inay hay-adda dhaqso ula xiriirto arrintana ka war hesho qaraabada dadkaasi oo halkan jooga oo sida Liibaan oo kale walaal Liibaan mar hore u sheegayey dad ay ku jiraan citizen waddankan dhalasho ku haysta dad green card haysta caruurey ku leeyihin dadka qaar halkan oo ay ku dhaleen dadka qaar xaasaskoodii iyo waalidadoodii baa meesha degan marka dadkaasoo dhan su-aalay sugayaan consular services kii dabcan safaaradda waa ka sugeynaa insha allah iyadoo xiriir samayso dabagal ay ku samayso
waxaan rabaa inaan soo koobno jawaabta su-aasha soo socota waxaan u gudboon doonaa qaybtii dambe ee maxkamadda sare oo ogolaashihii ay soo ogolaatay sharciyadii uu soo rogay madaxweynaha dalkan dadkan la celiyey jidka intaa lagu sii hayay waxaan ugu maqalaa in airportka Dakar ee dalka Senegal ay fadhiyeen 15 saacadood inta aan dib loo soo celin wax magdhowa xaq ma u leeyihiin oo ayagoo hadiiba la celiyo Soomaaliya lagu celiyo magdhow ma soo dalban karaan
magdhowgu wuxuu ka dhashaa dib ku gaadhay ayuu ka dhashaa marka oo hadii dib ku soo gaadho oo deecidaasi ku gaartay ama qof ha noqoto ama dawlad ha noqoto hadii wax uun dibtaasi tahay wax uun aan xaq lagugu lahayn waad raadsan kartaa magdhow laakiin hadda waxaan u malaynayaa arintaasi weli arin hadda hadalkeedu taagan yahay oo aan wax ka oran kara ma aha sababtoo ama ogi oo ma hayna macluumaadka hadda aan haynaa ma aha wax aan wax ku dhisi karo weli xataa duruufta lagu soo celiyey ma cadda officially waxaan sugaynaa inuu press release iyo xataa qoraal ka soo baxaan sugaynaa ICE
war saxaafadeed inuu ka soo baxo
wixii aan garaaci karo waan garaacaynaa ilaa hadda
waxaan marka u gudbaynaa daqiiqadaha ugu dambeeya barnaamijkeena maxkamadda sare ee Mareykanka waxay ogolaatay sharcigii lagaga joojinayay dowladaha uu Donald Trump madaxweynaha dalkani sheegay inaysan dadkoodu dalkan imaan karin marka hore lix ahaa kadibna laba waddan oo kala gadaal looga daray waxa aad loogu muransan yahay oo dadku qaarkood ku wareersan yihiin sharciga ay maxkamaddu sare ogolaatay muxuu yahay dhowr jeer ayuu isbedbedelay makii ugu dambeeyey ay soo saarto aqalka cad madaxweynuhu soo saaraa mise waa kii ugu horreeyey waa kii dhexe bal arrintan noo faahfaah
dabcan waa su-aal fiican weeyey sharciga ama dekretada uu soo saaray madaxweyne Trump midii u dambeysay weeyey midda ay maxkamadda sare ay go-aanka ka soo saartay ku meel gaarka ah madaxweyne Trump 3 amar oo kala duwan buu soo saaray oo isburinaya iyaga laftoodu marka waa kii u dambeeyey weeyey maxkamadda sarena sideedaba waxay tiri dacwado fara badan baa ka dhacay maxkamadaha ka hooseeya marka waxay tiri arrintaasi rafcaan iyo case baa na horyaal ilaa inta dacwada la dhageysanayo marka amaradii kumeelgaarka ahaa ee ay maxkamadaha hoose soo saareen ee ay xayiraadan ku joojinayeen amarada kumeelgaarkaabay meesha ka saartay maxkamadda sare. Marka injunctioniskii ama maxkamadihii hoose ee madaxweyne Trump marka hore dhirbaaxada ku dhuftay ee yiri ma dhaqangelin kartid ayaa waxay maxkamadda sare ku tiri maya amaradan kumeelgaarka ah joojiya, ninkaani wixiisu ha u hirgalo ilaa inta annagu aan si fiican maxkamadda sare ay u dhegaysanayso dacwadaas oo aan go-aan kama dambays ka soo saarayno. Horta waxa meesha ka dhacay waa intaas. Waxaan ku darayaa marka dadka green cardada haysta, qofka Mareykanka joogay green cardka haysta, wax kuma jira amarkan oo uu bixi karaa wuuna soo gali karaa, iyada oon mar walba afeef dhiganaya ah qofka green cardka haysta sidiisaba dowladdu way u diidi kartaa inuu soo galo dalka hadday rabto, because qofka muwaadinka citizenka unbaa loo ogol yahay dalka aan laga celin karin dalka. Laakiin ma filayo arrintan madaxweyne Trumpna uu ka reebay dadka green cardka haysta inaanay arrintaasi saameyn ku yeelanaynin ee Soomaaliya u dhashay ama dalalka kale ee xayiraadda lagu soo rogay u dhashay.
Ugu dambeyntii,
waxa kale oo aanay saameynaynin dadka baasaboorada ajnabiga ah ee kala haysta ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Qof baasaboor British haysta, Swedish, Ingiriis ah, waxaan jeedaa Canadian, hadduu soo galo oo uu Mareykanka soo gal isyiraahdo kuwaasina ma saameynayso. Qaxootiga dadka ah waxaa iyaga ku lagu sameynayaa mamnuuc kama aha guud ahaan, laakiin waxa amarkiisan dambe uu yahay in baaritaan xoog badan lagu sameeyo. Baaritaanka marka anagu looyaro ahaan waxaan dareemaynaa in uu loola jeedo mamnuucis oo lagu dheereynayo dadka qaxooti oo maalan la oranayo kaiskii intaas uu baaritaan baa weli kugu socda, baaritaankaasna muddo uu qaadan karo. Marka iyaga culays intaa la eg baa soo gaaray. Dadka ugu badan ay saameynaysa arrintani waxa weeye marka dadkii family reunion-ka watay, dadka fiisooyinka u dirsanayay ama nin xaaskiisa u dacwoonayay ama gabar ninkeeda u dacwoonaysay, qof fiyaanse iyo qof ay isguursan rabaan u dacwoonayay, dadkii noocaas ahaa ee fiisooyinka ku soo geli jiray way dadka ay saameynaysa arrintan. Marka taa lafteeda case to case in loo fiiriyay noqon doontaa mararka qaarkood oo u ogolaanaya amarka laftiisa in kiisaska qaar la fiiriyo, laakiin waa arrin aan filayno inaanay joogto ahaan doonin oo aanay saameynteedu ahaan doonin mid waarta. Habase ahaatee dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa, oon anigu gaar ahaan looyar ahaan oo u sheegayaa, inta aanay waddankan tigir usoo goosanin ayna diyaarad soo raacin inay qof loo yaro lasoo xiriiraan si marka ay u hubsadaan saameynta ay ku yeelan karto amarkan aan ku yeelan karo ay ku yeelan karto xayiraadan.
Cabdiwaaxid Qalinle Qareen, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Aad iyo aad baan ku salaamay, waana maadsan tahay.
Dhegeystayaal, barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Washington, halkaas ayuu inoogu egyahay. Haddii eebaha wada la yidhahdo tan iyo toddobaadka dambe, ismaqal dambe oo isale.
aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Markaana ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen, sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee Soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen. Sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunya tacabay ahayd. Haddii se raggaa la isbarbar dhigo, qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiinay turjubaano ayay noqon jireen. Guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaaladii badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha, mar ay dhamacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhulaan. Haddaad se weli xusuusataan su'aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsanaa waayaha dalmareennadii hore ee Soomaalida, tii afraad ee ugu dambeysay waatay ahay qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay. Hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa? Jawaabtu waa haa. Inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaadhay ee teelteelka ahayd aysan isu dhigmin. Si kastaba ha ahaatee, mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen. Qaar maansada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday iyo kuwa awal horeba iyaga oo culinteeda lagu yaqiin dibadaha u dhoofay. Malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan allaha u naxariistay Salaan Carabi gabyaagii la odhan jiray oo ahaa nin ay sudcaaladiisu badnaayeen nasasho oo idil ka hordega marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen. Siduu sannado dibadaha ugu maqan yahay ayuu Salaan maalinta dambe marka barbaro ku soo xirtay ka soo degi jiray. Haddiiba reerkiisii miyiga iyo afadiisii cawadhoobla kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray. Kuma se nagaan jirina durbadiiba intuu ka jaciirto ayuu qaban jiray bad iyo bidri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hogaamiso. Taasina wax lala yaabo ma aha, maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan Soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay fadhigana looga run yahay. Wuxuu ka mid ahaa da'dii ku maahmaahday xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan fadhi iyo fuudii cabeed laysku waa ood kaa fogi kuma dhaxan tirto iyo biyo sacabadaada looga dhargaa hayntooduba ha yaraatee da'dii baryada iyo gacna hoorsiga iskala weynayd. Sidaa daraaddeed Salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halku dheg waxa uu ahaa ragga socodku wuu door. Taasna isaga qudhiisa ayaa ku sheegay tuuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood. Su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay, maxay ahayd sababta gabayga uu tuuducaasi ku jiro uu Salaan u tiriyey? Waxaa la yidhi wuxuu oladan lahaa rigsaydiyaashiisa oo mar uu Nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo. Isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama uu imaano wax isaga iyo ina dad u qaybsama. Dabadeedna markuu u daydiyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay kor iyo hoosbana loo canaantay. Waxaa lagu yidhi oo Salaanow, mar walba adoo fara marin haddaad soo noqonayso, haddii aadan waxba na dhaamin maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista a kugu wata? Maad nala joogtid oo sida iyada oo kale reeraha isaga dhexdhagaatid. Maalintaas ayuu tiriyey gabaygaa uu ku faahfaahiyey sudcaaladiisii qaarkood dhibihii uu kala kulmay. Gabaygaas uu haddana kaga cudur daartay in xidiidka wax ka soo doontay aanu maanta waxba u hidin karin. Waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban farshaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey. Waa tuduc ay dulucdiisu tahay dhib kasta ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sodcaalku ay jiifka dhaamaan. Waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socodku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa jiifin. Bilowga qarnigii labaatanaad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay, gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga, Xabashida iyo Soomaalidii iyaga garabka u ahayd. Colaadaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay, rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaaray, sidaasna qurbajoo ku noqday. Waxaa ka mid ahaa Abubakar Cawad Bayle, nin la odhan jiray oo kolba wuxuu markab ka dego mid kalena koraba ugu dambaystii England isisii taagay. Magaalada Cardiff ayuu salka dhigay, halkaasoo uu ka qaban jiray shaqooyin kala kaanaho mushaar fiicani uu ka soo geli jiray. Maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh, asi yaro qaali ah. cuntadii markii ay dhammaysteen ayaa abukar lacagtii oo hal giri noqotay isagu bixiyey. Dabadeedna inta isu bogay ayuu gabiyey isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambaysay, isla markaasna liidaaya tii miyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo koray kuna soo barbaaray. Dabadeedna isaga oo isura ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii Ingiriiska ahaa ee baryaha cadan ka talinayay ayuu yidhi, geel iyo ninkii arey dhaqda yay gacsha qabataa iyo geediga ha loo yaamiye, sida gabraareed ee gini kuma qadeeyeen, haddaan gurada nool oole geedida horteed daar cad bay gogoshu ii taale garka waxaan u feedhaa sidii gondharka cadmeere. dhacjirtay waayadaas Ingiriisku Soomaalidii uu gumaysanayay wuxuu ku beer laxusan jiray in isagu uu gacal u yahay cadowga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay Sayid Maxamed iyo daraawiishtii uu hogaaminayay. Dacaayaddaas ayuu dad aan yarayn ku hoday si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray. Waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hortoogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan. Abukar Cawad isaga oo arrintaa og ayuu England tegay, waxa yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday. Maalintaas ayuu Ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin. Maalintaas bay Soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen. Waatay ku maahmaaheen waxbadsa waxbeel bay leedahay dharaartii dambe goor lagu wado 1920s ayaa Abukar oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo waqti gaaban lacag badan uu ku yeesho. Markaas buu sameeyey lacag been abuura oo giniga Ingiriiska uu u ekaysiiyey, taasoo inta lagu qabtay oo xabsiga ku galay. Kolkaabu maalin maalmaha ka mida isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayaddii Ingiriiska ee ahayd in cadowgoodu sayidka yahay isaguse uu xabiibkood yahay. Dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu Sayid Maxamed ugu calaacalaayo, isla markaasna uu ku carabaabayo hadduu walaadkii noolaan lahaa inaanu xabsiga Ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha galee. Wuxuu yidhi, Iglan waxaan ka ciilbixi lahaa ina carro noole in carro waa sayidka ayuu ula jeedaayo uu ugu abtirinaayo hooyadiis carro seed magan. Iglan waxaan ka ciilbixi lahaa ina carro noole isaga cirkaa uga dhignaa calanka King George cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos maray goorteed. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ainoo tuuga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba ilmo.
أحمد علف إذا جاء أيوها وإن لسه عسينا يي برنامج كدقن كيهدها مركان نا عنك عصدوا عبد الحكيم محمود شروع ودين عيق بدح فديا إنه ينضل مرق ضبدي ورك عالمك
ما تل النور وربحنا يوم ما أنتوا أحد الصوص أرتق رمضان مدوبي أي شيء سئين علاده هو بيصير كشر تصومالي أي ولي خسارة على سوق يسين سدد كريت كا وربحنا نلوجو ما قدر إلى أن تدد كريت كا لسد أساس كنبدا أمني جي حقوق الإنسان كصومالي أي حقوق اللجو صار دباتوين كدد كريت كا الصومالي اللوجي سي أنتي وده حيث كودي بشي جانوري سنة كلا بكون يلحي تبانكي يا فري تبانكي بشي أكتوبر سنة كلا بكون يتدبي تبانكا قرمضان مدوبي أي واحد sheegtay in colaadada ka jirta Soomaaliya ayna kaliya dhibaato culus u geysan Soomaaliya balse sidoo kale ay burburisay khasaaraha dhaqaalaha iyo qaab nololeedka dadka, barakicisay malaayiin ruux, isla markaana ay kaliftay in dadka baahan la gaarsiiyo ama la gaarsiin waayo gargaarka bani aadamnimo. warbixintan oo si gaar ah u soo daabacay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee loo magacaabo amaba loo soo gaabiyo ANSOM ayaa lagu faahfaahiyay khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray intii u dhaxaysay bilowgii sanadkii hore iyo weliba dhammaadka sanadkan, taasoo gaaraysa 2078 ruux oo dhimasho ah iyo weliba dhaawacyada 2507 ruux. Dhinaca kalena, dalka Ciraaq ayaa maanta caasimada dalkaasi waxay ku sameeyeen dowladtus military oo ay ugu dabaaldegayaan guusha ay soo hoyeen kooxda la baxday ama ay ka soo hoyeen kooxda la baxday dowladda Islaamiga ISIS. Dowladtuskan oo imanaya maalin kadib markii ra-iisul wasaare Xaydar al-Abadi uu shaaciyay guusha ay dalkaasi ay ka soo hoyeen kooxda.
Mahadsanid Sharwaac. Markaana haddii aan eegno dhinaca ciyaaraha, ciyaar xiisa leh ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha Manchester United iyo Manchester City, labadan koox oo ah laba koox oo xafiiltan ka dhexeeyo maadaama ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin. Waa magaalada Manchester ee Ingiriiska ayaa haddii ay Manchester City badiso waxay kordhin doontaa dhibcaha ay kaga horeyso ama ay ku hogaaminayso horyaalka. Haddii United ay badisana waxa ay u dhowaan doontaa kooxda Manchester City. Wararka kale ee Ingiriiska ee dhinaca ciyaaraha, Arsenal ayaa waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay Southampton, Liverpoolna waxa ay barbardhac gool iyo gool ah yana ay la gashay kooxda isku magaalada yihiin ee Everton. Dhinaca Talyaaniga, Napoli ayaa ka faa'iideysan weysay in ay soo qabato ama ay dhaafto Inter Milan oo horyaalka hogaaminaysay. Napoli waxa ay barbardhac Ibra galabtooda galeen Fiorentina, natiijo taas la mid ahna waxay kasoo baxday ciyaartii dhexmartay Roma iyo Kiev Verona. ciyaaraha kale ee Talyaaniga ee caawa la sugay waxaa ka mid ah ciyaarta dhexmar doonta AC Milan iyo Bologna. Hayshar waa dhinaca suugaanta, maxaa noo haysaa?
Waa hagaaga Nuur, aad baad u mahadsantay dhegeystayaal. Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haatana gabagabadii idaacaddeenu ku sii siqeynaaya aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesa ah. Waan soo socdaa kow dhe, waxna waa sidaa laba dheh sahar la yafuudaan iyo codka fanaanka Axmed Moobi. soo socdaa kowdhe, waxna waa sidaa laba dheh samir yeelo weliga saxar lay ha fududaan. Dhegeystayaal, heestaasi ayaa gabagabo idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaab soomaaliga v o a oo halkana caawa si wada jira idin kala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo dhinaca isku dubiridku inoo joogay Bashiir Abikariya. Guud ahaanba bahda v o a idinla sidaayo nabadgelyo.
qoday ku haawo jannadi kasari ruha tugiso maqan wal saacha sahan wal dhura Hasawin silelin zakadwana noqonin hasalugin qayba balin ba